Milí posluchači, dnes se po třetí scházíme ke společnému čtení druhé knihy Mojžíšovi. Mluvili jsme posledně o tom, že Mojžíš strávil prvních 40 let svého života v Egyptě. Získal dobré vychování, nejvyšší možné vzdělání a také svým způsobem mimořádné postavení v tehdejší egyptské společnosti. To všechno jej ale nijak nepřipravilo pro úkol, který pro něho měl Pán Bůh. Mojžíšovi ještě chyběla Boží škola. Četli jsme si posledně, jakým způsobem se Mojžíš dostal na Midiánskou poušť. Tam se začíná odvíjet druhé dějství Mojžíšova života. Čteme ve druhé kapitole druhé knihy Mojžíšovi verše 16 až 21. Midiánský kněz měl 7 dcer. Ty přišly, vážily vodu a plnily žlaby, aby napojili stádo svého otce. Tu přišli pastýři a odháněli je, ale Mojžíš vstal, ochránil je a napojil jejich stádo. Když přišli ke svému otci Ruelovi, zeptal se, jak to, že jste dnes přišli tak brzo? Odpověděli, nějaký Egypťan nás vysvobodil z rukou pastýřů, také nám ochotně navážil vodu a napojil stádo. Ruel se zeptal svých dcer, kde je? Proč jste tam toho muže nechali? Zavolejte ho, ať pojí chléb. Mojžíš se rozhodl, že u toho muže zůstane a on mu dal svou dceru Siporu za manželku. Vyprávění knihy Exodus nás přenáší doprostřed midiánské rodiny. Midiánci tehdy sídlili mezi Egyptem a Kenánem, odkud Jákobova rodina přišla do Egypta. Není náhodou, že Hospodin přivedl Mojžíše právě sem. Mojžíš asi neuvažoval, kam se pustit, ale prostě šel. Boží duch jej vedl právě do těchto míst. Za necelého půl století se mu bude velice hodit znalost zdejší krajiny i zdejšího obyvatelstva. Mnoho zdánlivých náhod v našich životech, mnoho zdánlivě nevýznamných věcí, může později sehrát velmi významnou úlohu. Pamatuji si na jednu stařenku, která mne kdysi jako malého hocha na ulici oslovila, vypráví bratr Petr Raus, který je autorem tohoto pořadu, pokud jde o jeho českou verzi. Připomněla mi tehdy, že je neděle a že bych měl být v kostele. Já jsem tenkrát sice šel ze shromáždění, ale neměl jsem odvahu se k tomu přiznat. Mnohokrát jsem si na ní později vzpomněl. Její zdánlivě náhodné a nevýznamné připomenutí se mi výrazně zapsalo do srdce a najednou ovlivnilo moje pozdější rozhodování. Mojžíš si sedl u studny. Jednak to bylo místo, kde nebylo třeba trpět žízní, a jednak se právě tady dalo nejsnadněji navázat rozhovor s domácím obyvatelstvem, neboť sem chodilo pro vodu. A to bylo důležité. V poušti totiž člověk nepřežije sám. Ke studni přicházejí dcery midiánského kněze. Ve sporu s jakýmisi dalšími pastýři se jich Mojžíš zastal a dopomohl jim k právu. Získal tím přízeň rodiny tohoto kněze a později i jednu z jeho dcer za manželku. Uvědomili jste si někdy, že Mojžíš měl vlastně pohanskou manželku? Izraelskému národu Hospodin smíšené sňatky zakázal. Izraelský mladík si mohl vzít zase jen izraelskou manželku. Důvodem nebyl rasismus, ale snaha zachovat v rodinách jednotu víry. Vzpomeňme si třeba na sňatek Moábky Rút a betlémského Boaze, tedy Izraelec si bere moábskou, čili původem pohanskou ženu. A Pán Bůh mu očividně požehnal. Rút se ovšem velmi důsledně zřekla pohanské víry svých předků a celé přijala víru v Boha Abrahamova, Izákova a Jákobova. Už jsme mluvili o tom, že izraelský národ nebyl vlastně nebo neměl být nikomu uzavřen. To, co Izrael spojovalo, sjednocovalo nebo mělo sjednocovat, neměl být společný původ, ale společná víra v jediného Boha, Hospodina. Tato společná víra byla podstatná i pro život rodin, kde se manželé nezhodnou ani ve svém vztahu k Pánu Bohu, tam se těžko žije a ještě hůře se tam vychovávají děti. Mojžíš by tomuto božímu požadavku tedy nevyhověl. Mnoho mu chybělo k dokonalosti. Už byl vrahem a nyní zbaběle utíká před spravedlností a teď k tomu ještě navíc se stává manželem pohanky. Tak takhle má vypadat boží vyvolený? Nemá, to je třeba povědět. Mojžíš nám v této době není příkladem. Pán Bůh si s ním ještě dá práci. Pán Bůh nad nikým neláme hůl. Pokud ho člověk sám neodmítne, ani ten nejhorší a nejneschopnější člověk není před Pánem Bohem navždycky odepsaný. Mojžíš se tedy oženil a ve 22. verši 2. kapitoly 2. knihy Mojžíšovi si čteme, že jeho žena porodila syna a Mojžíš mu dal jméno Geršom, to je hostem tam. Řekl, byl jsem hostem v cizí zemi. Po mnoha letech egyptský král zemřel, ale Izraelci vzdychali a úpěli v otročině dál. Jejich volání o pomoc vystupovalo z té otročiny k Bohu. Bůh vyslyšel jejich sténání. Bůh se rozpomněl na svou smlouvu s Abrahamem, Izákem a Jákobem. Bůh na syny Izraele pohleděl. Bůh se k nim přiznal. Tolik až po verš 25. Mojžíšova manželka tedy porodila syna. Zdá se, že Mojžíš v midiánské zemi se už docela zabydlel. Všechno už tam bylo jako doma, jenom synovo jméno svědčí o čemsi jiném. Geršom, byl jsem tam hostem. Mojžíš zůstává v midiánské zemi cizincem. I když tu žije, i když tu pracuje, nezžil se s prostředím, které uctívalo jiné bohy. Zůstal cizincem. Ba, byl víc než cizincem. Pro svou širší rodinu, možná i pro svou manželku, byl Egypťanem. Tak o něm tehdy mluvili Ruelovi dcery se svým otcem. Pro Egypťany byl Izraelcem, příslušníkem zotročeného národa a navíc zločincem. Pro Izraelce byl zrádcem národa. Vždyť kolaboroval s egyptskou vládou a nakonec uprchl. Své soukmenovce zanechal na holičkách. Úděl cizinců bývá údělem božích vyvolených. Už Abraham žil většinu svého života jako přistěhovalec v cizí zemi. A o Pánu Ježíši, o Pánu celého světa, je řečeno, přišel do svého vlastního, ale jeho vlastního nepřijali. Jan 1.11. Pán Ježíš taky zůstal cizincem. I každý křesťan zažije samotu odloučenosti nebo samotu cizince uprostřed lidí, kteří mu nerozumí. I každý křesťan prožije samotu se svým Bohem. Tuto samotu nikdo z lidí nepřekoná, nikdo z lidí z ní nepomůže. Je to ale samota k prospěchu. Pán Bůh nechal touto samotou projít snad všechny své služebníky. Děj našeho vyprávění se ale najednou vrací zpátky do Egypta. Zemřel tam farao. pro Izrael se zdánlivě nic nezměnilo. Stále zůstává v otroctví, ba jeho otročina je horší a horší. Národ volá k Hospodinu stále hlasitěji, úpí, naléhavě prosí o pomoc. A Pán Bůh slyší. Což je uslyšel až teď? Proč s vyslyšením tak dlouho otálel? Není snadné na tuto otázku odpovědět. Žádná odpověď nebude spolehlivá, protože Bible sama na tuto otázku odpověď nedává. Možná Pánu Bohu záleželo na tom, aby lid prožil naplno, co je to Egypt. Co všechno znamená tato říše božského faraona, říše vlády smrti. Možná Hospodin čekal, až jeho národ pochopí, že pomoc může čekat jedině od Hospodina. V každém případě boží jednání začalo už o něco dříve, než to lid spozoroval. Začalo už narozením Mojžíše. Teď ale věci začínají dostávat trochu rychlejší spád. Jak jsme si četli, v pozadí božího jednání byla smlouva s Abrahamem, Izákem a Jákobem. Bůh se rozpomněl na svou smlouvu s Abrahamem, Izákem a Jákobem, říká 24. verš. Abrahamovi kdysi Hospodin slíbil, že se po 400 let jeho potomci vrátí zpátky do země, do které kdysi Hospodin Abrahama přivedl. Co bylo důvodem takového slibu? Důvody božího jednání jsou dnes stejné jako tehdy. Ve 3. kapitole Pavlova listu do Říma najdeme tato slova. Není totiž rozdílu. Všichni zhřešili a jsou daleko od boží slávy. Jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí, vykoupením v Kristu Ježíši. Římanům 3. verše 22 až 24. Bible nevytváří o člověku žádné iluze. Konstatuje, že všichni zhřešili. A to je rozsudek smrti. Není dobrých lidí, není nikoho, kdo by mohl obstát před božím soudem. Říkáš, že nekradeš a že si nikoho nezabil? To říká hodně lidí. Máš za to, že to stačí k obhajobě před božím tribunálem? A kdo ti dal právo zredukovat boží zákon právě jen na tato dvě přikázání, což jich Pán Bůh lidstvu nedal 10? Jak si na tom třeba hned s tím prvním? Jak to vypadá s tvým vztahem k Pánu Bohu? A co poslední? Nikdy si nikomu nic nezáviděl? Všichni zhřešili. Cesta spravedlnosti lidstvu unikla mezi prsty. A proto Pán Bůh vytváří novou situaci. Četli jsme si v té epištole Římanům, že jsme ospravedlňováni zadarmo jeho milostí, čili vykoupením v Kristu Ježíši. Zadarmo, bez jakékoliv příčiny z lidské strany. Nebylo žádného důvodu, kromě boží lásky. Pán Bůh umírá na našem místě. Stejně tak bez příčiny, jen z lásky pro naši záchranu. Ani tady nebyl žádný další důvod, kromě jeho lásky. Evangelium Janovo zachovalo slovo Pána Ježíše, když v jednom rozhovoru řekl, to proto, aby se naplnilo slovo napsané v jejich zákoně. Nenáviděli mě bez příčiny. Jan 15:25. Boží milost připravila spasení lidstva. Zemřel nevinný, zemřel čistý a svatý Bůh, jako oběť, bez příčiny. Byl bez hříchu. A pak je také napsáno, neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Jan 3, 16 a 17. V tomto činu Boží milosti a lásky se naplnilo prastaré zaslíbení dané kdysi Abrahamovi. 1. Mojžíšova 12, 3. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země. A potom v epištole Římanům 4, 13 a také 16 a 17 čteme: zaslíbení, že dostane svět za dědictví, nebylo dáno Abrahamovi a jeho potomstvu na základě zákona, nýbrž na základě spravedlnosti z víry. Tak zůstane v platnosti zaslíbení dané veškerému potomstvu Abrahamovu, nejen těm, kdo stavějí na zákoně, ale i těm, kdo následují Abrahama vírou. On je otcem nás všech, jak je psáno, ustanovil jsem tě za otce mnohých národů. Tolik citát ze 4. kapitoly epištoly Římanům. Takto se i církev stává účastníkem prastaré abrahamovské smlouvy. Na základě víry je sformován novozákonní boží lid. Třicet let Mojžíšova pobytu na Midiánské poušti se pomalu završuje. Máme před sebou třetí kapitolu knihy Exodus, ve které se před námi otevírá historie přímého božího vstupu do Mojžíšova života. Mojžíš pásl ovce svého tchána Jitra, midiánského kněze. Jednou vedl ovce až za step a přišel k boží hoře Chorébu. Tu se mu ukázal Hospodinův posel v plápolajícím ohni uprostřed trnitého keře. Mojžíš viděl, jak keř v ohni hoří, ale není jím stráven. Pást ovce bylo Mojžíšovou povinností, bylo to jeho zaměstnáním v tchánově domě. Vodil stáda ovcí a v samotě stepy přemýšlel o mnoha věcech. Jistě i o sobě, o svém životě i o údělu svého národa v egyptském otroctví. Při jedné z těchto pasteveckých cest přichází až k hoře Chorébu. Většinou je tato hora podle staré tradice stotožňována s horou Sínaj, ale tento výklad nemusí být jednoznačný. Na hoře Choréb hořel keř. Ani to nemuselo být nic zvláštního, na poušti prý občas hoří keře, které se vznítí žárem slunečních paprsků. Když ale Mojžíšův zrak padl na tento keř za chvíli, keř hořel stále. Oheň na něm nezanechával stopy. Hořící keř na boží hoře Choréb potvrzoval před Mojžíšovýma očima pevnost božích slibů. Stál tam v plamenech stejně, jako Mojžíšův národ trpěl v ohni útisku v dalekém Egyptě. Trpěl, ale nehynul. Hořel, ale nezhořel. Ani později nezhořel v těch mnoha zkouškách, které musel přežít. Národy přicházely a odcházely. I Mojžíš sám jich za svůj život viděl nemálo. Izrael prošel ohněm útlaku v Egyptě, prošel mnoha těžkými chvílemi na poušti, přežil své sousedy i nejmocnější říše starověku. Midiánci, ke kterým Mojžíš utekl v tísni a se kterými se spříznil, zmizeli taky beze stopy. Izrael, od kterého utekl, přežil. Jeden z německých císařů byl odpůrcem křesťanské víry. Posmíval se těm, kdo důvěřovali Božímu slovu a zejména svému věřícímu sekretáři. Jednou se na něho v rozhovoru obrátil, kdybys měl aspoň jediný důkaz Boží existence. Jeho tajemník se zvolna narovnal a pomalu a zřetelně vyslovil jediné slovo. Židé. Nechci tady propagovat nějaké důkazy Boží existence, považuji to za scestné, prostě za nepotřebné, nebo dokonce za popírání víry, která se Pánu Bohu na lidech líbí a o kterou stojí. Ale i historie izraelského národa je natolik pozoruhodná, že ji není možné přehlédnout. Prastaré Boží sliby a prorocké vize došly svého naplnění a některé mají naplnění ještě před sebou. Biblická zpráva hovoří v uvedených verších o vidění hořícího keře. Uvádí i onu podivnou věc, že keř není ohněm stráven, hoří a nezhoří. Kromě toho jsme četli ještě zmínku o Hospodinově poslovi. Na začátku druhého verše bylo napsáno, tu se mu ukázal Hospodinův posel v plápolajícím ohni uprostřed trnitého keře. Co si pod tím máme představit? Co tato slova mají znamenat? Mojžíš zatím očividně vidí pouze hořící keř. Zatím je ticho, jenom keř praská a plameny šlehají k obloze. Mojžíš vidí jenom keř a oheň. Ale v našem záznamu je řečeno, že se mu ukázal Hospodinův posel. Mojžíš se skutečně v příštím okamžiku octne tváří v tvář Hospodinu Bohu svých otců. Zatím ho žene zvědavost. Doposud netuší, co ho čeká. Za malý okamžik pochopí mimořádnost této chvíle. Slovo posel, které je tady použito, zní v hebrejském originále malak a v řeckém textu angelos. Anděl, posel, Boží posel či Hospodinův posel. Toto slovní spojení je ve Starém zákoně použito na mnoha místech. Boží posel našel vyčerpanou Agar na poušti, když utíkala z Abrahamova domu. 1. Mojžíšova 27.17. Anděl, Boží posel, zastavil Abrahamovu ruku, která chtěla obětovat Abrahamova syna Izáka. 1. Mojžíšova 22.11. Boží posel podobně chránil Izraelce při jejich cestě pouští, jak je o tom řečeno ve 2. Mojžíšově 14.19. Zastavil Bileámovu oslici, 4. Mojžíšova 22.2. Pověřil soudce Gedeona jeho vysvoboditelským úkolem, soudců 6.12. Anděl také zvěstoval narození Samsonovo, soudců 13.3. A tak bychom mohli dlouho pokračovat. Kdo to je ten tajemný anděl Hospodinův, nebo Hospodinův posel? Náš Vernon McGee se tady přiklání k názoru celé řady starozákonních vykladačů, že anděl Hospodinův to je Pán Ježíš před svým vtělením. Je to Kristus starého zákona. Boží zápas o záchranu lidí započal dávno před betlémskou událostí. Vždyť Pán Ježíš sám o sobě říká, amen, amen, pravím vám, dříve než Abraham se narodil, já jsem. Jan 8.58. Apoštol Petr zhodně potvrzuje, že rozhodnutí o Kristově oběti padlo dávno před stvořením světa. Píše o tom ve své první epištole. On jako beránek bez vady a bez poskvrny byl k tomu předem vyhlédnut před stvořením světa a přišel k vůli vám na konci časů. 1. Petrova 1, verše 18 a 19. Pán Bůh ve své moudrosti předvídal lidský pád a ze své lásky připravil i řešení. Od počátku až do dnes stojí lidem na blízku a dělá všechno proto, aby jejich srdce přiklonil k sobě.